Ufunuo sura ya 21. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa kuwa mbingu ya kwanza ya nchi ya kwanza zimekwisha pita, na bahari haikuwepo tena. Niliona maji niliona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ulioshuka chini kutoka mbinguni kwa Mungu, ulioandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mumewe. Nilisikia sauti kubwa kutoka kwenye kiti cha enzi ikisema, tazama, makao ya Mungu yapo pamoja na wanadamu, naye ataishi pamoja nao. Watakuwa watu wake, na Mungu mwenyewe atakuwa nao, na atakuwa Mungu wao. Atafuta kila jozi kutoka katika macho yao, na apata kuwa na kifo tena, au kuomboleza, au kulia, au maumivu. Mambo ya kale yameshapita. Yeye ambaye alikuwa ameketi juu ya kiti cha enzi alisema, tazama, nafanya mambo yote kuwa mapya. Alisema, andika hili, kwa sababu maneno haya ni ya hakika na kweli. Aliniambia, mambo haya yametimia. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Kwa yeyote aonaye kiu, nitampatia kinywaji bila gharama kutoka katika chemi za maji ya uzima. Yeye ashindaye adhayarithi mambo haya, na nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Lakini kama ilivyo kwa waoga, wasioamini, wachukizao, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao itakuwa katika ziwa la moto wa kiberiti uunguzao. Hiyo ndiyo mauti ya pili. Mmoja wa malaika saba alikuja kwangu, yeye ambaye alikuwa na mabakuri saba. Yaliyojaa mapigo saba ya mwisho, na alisema, njoo hapa, nitakuonyesha bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Kisha alinichukua mbali katika roho kwenye mlima mkubwa na mrefu, na alinionyesha mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka chini kutoka mbinguni kwa Mungu. Yerusalemu ulikuwa na utukufu wa Mungu, na uzuri wake ulikuwa kama kito cha thamani, kama jiwe la kioo safi la yashipi. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, pamoja na malaika 12 milangoni. Juu ya milango palikuwa pameandikwa majina ya makabila 12 ya wana wa Israeli. Upande wa mashariki palikuwa na milango 3, upande wa kusini milango 3, upande wa kaskazini milango 3, na upande wa magharibi milango 3. Ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12. Juu yake palikuwa na majina 12 ya mitume 12 wa mwana kondoo. Yeye aliyeongea nami alikuwa na kipimo cha fimbo iliyotengenezwa kwa dhahabu kwa ajili ya kupima mji, milango yake na ukuta wake. Mji ulijengwa mraba, urefu wake ulikuwa sawasawa na upana wake. Alipima mji kwa kipimo cha fimbo stadia 12,000. Urefu wake Hapana. Sorry. Mji ulijengwa mraba. Urefu wake ulikuwa sawa na upana wake. Alipima mji kwa kipimo cha fimbo stadia 1012 kwa urefu. Urefu wake, upana na kipimo vilifanana. Vile vile alipima ukuta wake. Unene wake ulikuwa dhiraa 148. Vile vile alipima ukuta wake. Unene wake ulikuwa dhiraa 144 kwa vipimo vya kibinadamu, ambavyo pia ni vipimo vya malaika. Ukuta ulikuwa umejengwa kwa yashipi na mji dhahabu safi. Kama kioo safi. Sitafulovi. Ukuta ulikuwa umejengwa kwa yashipi na mji kwa dhahabu safi. Kama kioo safi. Misingi ya ukuta ilikuwa imepambwa na kila aina ya jiwe la dhamani. La kwanza lilikuwa yashipi. La pili lilikuwa yakuti samawai. Misingi ya ukuta ilikuwa imepambwa na kila aina ya jiwe la dhamani. La kwanza lilikuwa yashipi. La pili lilikuwa yakuti samawi. La tatu lilikuwa kelikedoni. La nne sumradi. Na tano sadoniki. Na la sita akiki. La saba krisolito. La nne sabarajadi. La tisa yakuti ya manjano. Na kumi krisoprazo. La kumi na moja akinto. La kumi na mbili ametisto. Ile milango kumi na miwili ilikuwa na lulu kumi na mbili. Kila mlango litengenezewa kutoka kwenye lulu moja. Mitaa ya mji ilikuwa dhahabu safi, ikionekana kama kioo safi. Sikuona hekalu lolote. Sorry. Sikuona hekalu lolote ndani ya mji, kwa kuwa Bwana Mungu ambaye anatawala juu ya vyote na mwana kondoo ni hekalu lake. Mji hakuhitaji jua au mwezi ili kuangaza juu yake, kwa sababu utukufu wa Mungu uliangaza juu yake na taa yake ni mwana kondoo. Mataifa watatembea kwa mwanga wa mji huo. Wafalme wa dunia wataleta fahari zao ndani yake. Milango yake haitafungwa wakati wa mchana, hapata kuwa na usiku pale. Wataleta fahari na heshima ya mataifa ndani yake. Na hakuna kichafu kitakachoingia ndani yake, wala yeyote ambaye afanyaye jambo lolote linalochukiza au danganyifu. Bali wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo.